Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a evo odmah i sadržaj današnje emisije. Naš gost danas biće dr. Zoran Jevtović, dugogodišnji radijski novinar pre svega, teoretičar medija i profesor na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Sa profesorom Jevtovićem razgovarat ćemo o savremenom radiju, o budućnosti ovog medija, o preoblikovanju nekih klasičnih radijskih žanrova, ali i o zahtevima savremenog radijskog slušalca. Biće naravno reći i o tome na koji način ti zahtevi postavljaju nove izazove pred radijske novinare, kao i kakve kompetencije i veštine bi trebalo da radijski novinar danas posjeduje. Do kraja današnje emisije, dakle do 9:55, očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa Slobodanom Đunićem, književnikom i čovjekom koji je čitav svoj radni vek proveo u Radio Beogradu i čiji je predmet interesovanja bila između ostalog i istorija našeg nacionalnog radija. Dakle, kao što naš gost danas je dr. Zoran Jevtović, dugogodišnji radijski novinar, teoretičar medija, danas i profesor na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu. Profesor Jevtović, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušacima.
Vaša impozantna biografija, za koju zaista nemamo vremena s obzirom na njen sadržaj, pokušat ću samo da detektujem neke od važnih stvari koje vas na neki način preporučuju za razgovor u emisiji Nevidljivi ljudi. Između ostalog, napisali ste i nekoliko knjiga koje se odnose upravo na radio i na prirodu ovog medija. Jedna od njih je Dijalog na radiju, za koju ste 1997. godine dobili i nagradu RTS-a za najbolju naučnu publikaciju iz ove oblasti. Pre toga ste objavili knjigu Veliki mali radio. Imate dosta iskustva i u radu u lokalnim radiostanicama. Bili ste preko jedne decenije urednik i direktor radio Đerdapa u Kladovu, a također ste ju uređivali i bili jedan od tvoraca popularnog radio programa Dobro ti veče Srbijo. Pa pre svega da se osvrnemo na to kakve promjene radio pretrpeo poslednjih decenija, dakle od kako ste se vi zainteresovali za njega i počeli da radite na njemu?
Pa neverovatno, rekao bih. Naša praksa se jako sporo menja. Mi se jako sporo prilagođavamo ovome što bi rekli globalni trendovi popularnim jezikom, ali to je činjenica da je internet promijenio svet. I praktično, ako internet promijenio ekonomiju, ako je promijenio politiku, geopolitiku, bankarstvo, filozofiju, življenje uopšte, normalno da je promijenio novinarstvo. Mi i dalje pokušavamo da u nekim starim koordinatama, logičkim i teorijskim, promišljamo taj svet i da se ponašamo kao da se ništa nije dogodilo. Novinarstvo se pre svega ubrzalo. Znači, ako posmatramo koja je to glavna promjena koja je danas prisutna, radio na primjer, kao sami ste i sjajno je to, radio ima taj ugrtač nevidljivosti i taj čovjek stvarno jeste nevidljiv i s ove strane i sa one strane. Vjerojatno sad naši slušalci zamišljaju kako mi izgledamo, a mi zamišljamo ko su ljudi koji nas slušaju. I to je jedna igra zavođenja u kojima pokušavamo da jednim drugima prenesemo poruke i da je utičemo na jedni na druge. Ali je činjenica da radio u tokom ovih bar zadnje dve decenije doživio je mnogo, znači, tih turbulencija u svom okruženju, a vrlo malo je sebe promijenio. Polazim od toga da je studij u kojem se danas nalazim skoro isti kao onaj u kojem sam ja radio. Znači, vrlo malo se toga menja. Posmatramo ekipe, ljudi koji rade te emisije, one su i dalje velike kao što su bile nekada. Posmatramo li slušaoce, vjerojatno ćemo vidjeti da ih je danas mnogo manje, da su profilisani u odnosu na ono što je bilo pre. Jer radio u trenucima kada se pojavljivao, on je bio jedna zavesa, sazvuče života praktično, ono što nas okružuje, i ljudi su dobijali spore novine koje su bile sa nekim sporim vestima. Onda je radio imao tu prednost brzine, televizija se još nije pojavila, on će doći kasnije kad se pojava televizija. Radio još uvijek ima tu prednost brzine, a danas kad posmatrate vest na televiziji, se odmah na karonu emituje kao posljedna vest. Ali ako posmatramo mlade ljude, mlade generacijske, onda ćemo vidjeti da oni neće da slušaju radio i televiziju, oni odmah traže na društvenim mrežama šta ima novo, jer oni nemaju vremena, oni žele informaciju sada i odmah. Znači, ako posmatramo sve te promjene, i radio bih morao da se preoblikuje, da neke svoje žanrove na neki način napusti ili preoblikuje, da uspostavi ono što ja zovem agora, u smislu komunikacije sa ljudima, komunikacije sa slušalcima. Sa slušalcima koji nisu više pasivni objekti, koji ne znaju šta žele, već slušalcima koji odlično znaju šta žele, koji su možda kompetentni. Ja vjerujem da bi sada, kad smo uključili mikrofone, dobili mnoge sagovornike koji su kompetentni kao i što smo nazvalica. Ljudi koji znaju, znači, šta se to dešava u sferi radija, koji postaje pre svega jedna vrsta industrije, kao što su sredstva komunikacije danas praktično postala jedna vrsta industrije svesti, ono što bi rekao Horkheimer i Adorno, onda radi se o tome da se sve komercijalizuje, da se sve razmišlja tržišno, dalje da se svest publike navikava polako, postepeno, na te brze informacije, tako da i sadržaji moraju da budu u duhu onoga što zamišljeni slušalac od nas očekuje. Inače, praviti program za slušalce, mi smo, na primjer, pre 20 godina, kada smo pravili te programske šeme, mi smo pravili program u smislu za slušalce od 7 do 77 godina. I to nam je bila neka ideja, da okupimo i mlade i stare. Ne možete vi danas naći teme koje će privući i mlade i stare istovremeno. Znači, morate targetirati slušalce, odnosno ciljne grupe, morate im dati ono što oni žele od vas da čuju, a opet na jedan fin način, da oni ne osete da su na neki način privučeni da slušaju upravo taj program, jer praktično imat ćemo samo dve vrste medija. Javne servise koji će biti na neki način zaštitnici onog dobrog, kulturnog, tradicionalnog u društvu, i imat ćemo komercijalne koji će se bazirati isključivo na prihodima. Ono treća priča o NGO sektoru, odnosno takozvanom community radio civilnog društva, mislim da u Srbiji, kao što nije zaživjela ni u demokratskom svetu, ona može biti u smislu da postoji teorijski kao model, ali u smislu uticaja u društvu, to su beznačajni mediji. Tako da, ako da zaokružimo ovo prvo pitanje, znači, radio mora da se prilagođava ovim promjenama o kojima govorimo, a da li to radi kod nas u Srbiji, veoma sporo. Veoma sporo se prilagođavamo tome.
U jednom od svojih eseja, čini mi se 2003. godine, i da se zvao Metamorfoza medija, koji je objavljen u okviru jednog projekta Fakulteta političkih nauka, knjiga za medije, mediji za knjigu, upravo ste i govorili o toj i industrijskom novinarstvu koje se rađa i koje u osnovi, kako kažete, bitno drugačije od ideala o ravnopravnom obaveštavanju i informisanju svih ljudi. Pa da se prebacimo malo i na to polje. Dakle, koliko danas, pa između ostalog i javni servisi, podležu toj vrsti industrijskog pritisaka industrije i svedoci smo velikog broja konglomerizacije medijskih aparata i tako dalje, pa u tom smislu koliko su javni servisi podložni tom uticaju?
U velikoj mjeri, ako posmatrate, znači, mislim da je jedno istraživanje rađeno 2008. godine u Budimpešti, Soroševa fondacija je to radila, i javni servisi u Europi otprilike svake godine gube 1% gledanosti, govorim sad o televizijama, istraživanje je rađeno samo za vizualne medije, ali i da pomenem zašto se ja okrećem vizualnim medijima. Ako posmatrate savremeni život, vidjet ćete da u njemu dominira slika. Jedina šansa radija jeste da stvara sliku. ono što mi zovemo vizibilnost, svojstvo vizibilnosti, svojstvo stvaranja slike, pričanja, razvijenja priča, razvijenja narativa, pravljenja nekih novih sadržaja koji će moći da privuku slušalce, jer vi više niste sami u eteru. U vreme kada sam ja radio, na primjer, šta znam, postojalo nekih 50 stanica lokalnih u Srbiji, danas ih ima preko 300, jednog trenutka je bilo preko 1000. Nisu postojale društvene mreže kao alternativa, nisu postojale brojne televizijske komercijalne stanice kao alternativa. Jednostavno, ne možete se ponašati kao slon u staklenom izlogu i čekati da te promjene same od sebe donesu vam neku perspektivu. Ako posmatrate horizonte, vidjet ćete ovo što ste rekli, pojava megakorporativnog novinarstva. To je te prisutke gde mi ne shvatamo da iza maske o prividu, imamo jedan privid, je li Bodrijarovski, privid da imamo mnoštvo medija. U stvari, kad posmatrate, imate mnoštvo medija, ali malo vlasnika. Naprimjer, u Americi negde preko 25.000 medija. I sad kad vi govorite o demokratiji, slika demokratičnosti Amerike, vi kažete, pa da, mi imamo 25.000 medija. Ako se dobro sećam, preko 9.000 radio stanica u četiri mreže. Ali ako pogledate ko su vlasnici tih medija, vidite da je to 25 porodica. Što znači da bi u ovaj studiju, na primjer, moglo da stane ti 25 ljudi i 25 ljudi upravlja javnim mišljenjem Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu, pošto je to istraživanje rađeno negdje oko 95. 6. godine, u međuvremenu taj broj smanjen na svega 6 porodica. Tako da kada danas posmatrate sliku medija u svetu, vi vidite da je u stvari veoma malo ljudi koji oblikuju, koji daju te koordinate i koji gospodari tim svetom informacija. Vi imate privid da imate mnoštvo informacija. To je, pogledajte običnog čovjeka, na primjer, danas svako od nas ima kući ovaj kablovski sistem, ima stotinak, 200, 300 televizijskih programa. Mogućnost da gleda. A koliko gledate, gledate 4-5. To je taj privid švedskog stola gde vi imate šta god hoćete da jedete, ali nemate kvalitetno jelo. To je, ja to puno puta studentima pričam, to je kao kad postite, pa vam da 200-300 jela, ni jedno nije poslano. I kaže, pa imate izbor. Ili kada vam vlasnik jedne komercijalne televizije, kada ga kritikujemo zbog toga, jeli, kič šund programa, onda on kaže, imate daljinac i daljinac je gospodar. Pa nije daljinac gospodar kada vi imate na sve strane komercijalizaciju i imate mnoštvo istoga. Imate mnoštvo, ali to mnoštvo je isti sadržaj. To su razni reality, to su razni kvizovi, skrivene kamere, sapunice i serije sumnjivog kvaliteta. Vi vrlo malo imate u takvim programima dijaloga, komunikacije sa građanima, razgovora o vitalnim pitanjima za društvo, pitanjima perspektive društva, pitanjima razvoja društva, pitanja zapošljavanja mladih, egzistencije. I onda shvatite da je to svuda u svetu, to je taj trend o kojem govorimo. Praktično, vi nastoje se izvrglo iz svog nekog demokratskog okvira, potencijala koji je bio služenje građanima, služenje narodu, i novinarstvo služi elitama. I to je globalni problem koji danas imamo. Fenomen je jednostavno da novinarstvo praktično vodi krizi demokratije.
A koliko u tom kontekstu uopšte novinarstvo može da ostane, kao što su mnogi teoretičari medija govorili, stub demokratije jednog društva?
Pa naravno da će ostati. Ja tu nemam nikakve dileme. Sećate se, pojava svakog novog medija je figurativno najavljivala krah onog prethodnog. Pa, na primjer, to imate kod Maclona, na primjer, koji kad govori ili da će, ne znam, pojava na primjer, ovaj, filma uništiti fotografiju, ili da će pojava radija uništiti štampu, ili da će pojava televizije uništiti radio, pa će pojava društvenih mreža ili interneta uništiti prethodne medije. Naravno da ne, ali će ih natrati da se transformišu. Natrat će ih da preoblikuju i svoje tehnološke potencijale i svoje sadržaje ka publici. I to je ono što ja mislim da mi u Srbiji jako teško i sporo shvatamo, a to je da se publika menja. Uzmite dete koje, na primjer, sa 3-4 godine nekada se igralo lutkom ili lopticom, a danas se igra sa nekim mobilnim telefonima ili sa nekim malim laptopom ili sa gadžetima ili sa nekim drugim tehnološkim platformama. Razmislite kako funkcioniše njegov mozak. Devojčica koja je nekada se igrala lutkom, vjerojatno je razvijala ljubav ka drugarici, saradnju sa okruženjem, jedan duh zajedništva i slično. A dete koje se igra sa digitalnim alatkama, prvo, njegov mozak strahovito brzo funkcioniše. Ono je naviklo da dobije informaciju odmah. Znači, nema vremena da čeka. Ono će tako od svojih medija u kojima je okružen tražiti informaciju odmah. Pri tome, njega ne interesuje da li je ta informacija tačna. Ako pogledate sad sve ove krize koje su bile, na primjer, imali smo veliku krizu u izveštavanju, jel, oko Krima, oko Rusije i Ukrajine, pa onda oko Izraela, pa oko svih ovih globalnih potencijalnih žarišta, vidjet ćete da gro informacija stiže sa društvenih mreža. I vidjet ćete da su puno puta te informacije sa društvenih mreža neproverene ili netačne. u kriznim situacijama raste strah, neizvesnost, sumnja i onda je lakše puno manipulisati sa auditorijom. Tako da, kad posmatramo šta se dešava sa novinarstvom, vidimo da novinarstvo gubi svoj kredibilitet. Mm-hmm. Dalje, postavimo pitanje ko su danas novinari. Vi ste jako puno vidjeti u situacijama da u nekim studijima, šta znam, voditeljke postaju stalete koje su to dobile u nekim raznim realitijima kao nagradu. Ili, ne znam, neke glumice postaju voditeljke u nekim emisijama ili se pojavljuju, bez obzira na radio, na televiziji. Pod plaštom publika to hoće. Radio i televizija, ali i ja mislim da internet nije van toga, imaju funkciju obrazovnog sredstva. Znači, ne možete dati sve u medijima po svaku cenu, po cenu niskih strasti, niskih zadovoljstava, primitivizma, mržnje, pokranjivanja nekih raznih antagonizama prema nekim manjinskim zajednicama, grupama, etničkim grupama i slično. Mediji su opasno oruđe. I ljudi nemaju da shvate da medije nisu ništa naivno. Od Orsona Velsa, od 38. godine do danas, mediji su samo razvijali taj svoj potencijal koji može da utiče na svest. I ako posmatrate, pošto iza nas je sledeća emisija Agora, vidjet ćete i shvatit ćete da čitav kontinuitet ljudske misli jeste napor za zavođenjem drugog. Napor za time da onu misao koju izrazite, ideju koju imate, usadite u svest drugoga, naravno proizvodim ono što bi Chomsky rekao, proizvodim njihovog pristanka i pri tome šta se razvija? Razvijaju se samo tehnološki kanali. Znači, mediji postaju sve savršenije, sve opasnije sredstvo preoblikovanja, tako da na taj način kad posmatrate i novinarstvo pristaje na tu igru, zbog toga što je i novinarstvo delom postalo konfekcija.
Uh-huh.
Novinarstvo je postalo jedan biznis u kojem novinari, kao i svi drugi ljudi, prodaju tuđa mišljenja. Prodaju mišljenja elita. Oni praktično služe elitama, postaju ti korporativne sluge o kojima smo govorili i na neki način izdaju ono što ja zovem taj potencijal demokratije, potencijal služenja građanima, služenja javnosti. Ja pokušam, ja uvek verujem u te ideale i pokušam u razgovoru sa svojim studentima im objasnim gde su te slabe tačke sistema i smatram da je čitav život, u stvari čitava ta jedna bitka da se promeni svest ljudi u smislu da mi sami gospodarimo nama, a ne da to čine neki drugi umjesto nas.
E pa upravo ćemo se vratiti na to i na onog digitalnog urođenika koji ste na početku odgovora na ovo prethodno pitanje pomenuli i na taj simulakrum u budžarovskom smislu kojim je ona okružena, to obilje informacija kojima je izložena, koje ne zna da se selektuje. Dakle, mnoštvo medija predstavlja u stvari mnoštvo rasute pažnje, vrlo rasute pažnje. Kako danas možemo odabrati, koji su nam alati potrebni da odaberemo u tom obilju ono što nam je značajno, ono što nam je važno, kako da se selektujemo, kako da razvijemo sobstvene aparate izbora?
Ima jedna ideja koleginica Divna Vuksanović, Dragan Ćalović, Milan Brdar, Zoran Avramović, nas niz kolega koji se zalaže za uvođenje medijskog obrazovanja ili medijske pismenosti još u osnovne škole. To je jako teško u našem društvu. Znate, mi uvijek čekamo da Evropa ili svet nešto uradi, pa kao da to prođe neko vreme, pa onda ćemo da se pridružimo tome. Nema potrebe. Onaj ko čeka na promjene, on gubi. Znači, što se ranije pridružimo tome, prećemo izaći iz tog kaveza u kojem se nalazimo. Kad posmatrate današnje obrazovno stanje u Srbiji, vidjet ćete da je još uvijek jedan veliki broj ljudi nepismen. Preko 40% ljudi je još uvijek bez osnovne škole, znači ispod 8 razreda i njima je lako manipulisati. Kada oni nešto vide na televiziji, oni kažu video sam svojim očima, smatrajući da je to što su vidjeli istina. Ne shvatajući da ste prethodno vi i naše kolege, tako da smo mi u stvari izvršili jednu selekciju stvarnosti i da smo preoblikovali neki događaj u skladu sa nekim našim potencijalima, ali sa nekim prikrivenim interesima koji su možda interesi redakcije, možda su interesi društva, političke elite koji su usađeni praktično u to. I onda čovjek gledajući taj prilog u stvari ne shvata da kupujući tu sliku kupuje tuđe mišljenje, kupuje tuđi način razmišljanja, što se vidi najbolje na biračkim, kada dođete kod biračke kutija ili u nekim sličnim situacijama kada treba dati svoj glas na nečemu što je važno u društvu. Zbog toga medijsko obrazovanje stavljam kao prioritet. Znači, to je nešto što bi trebalo obavezno uraditi, a onda nizom seminara, nizom tih nekih edukativnih, kreativnih radionica, pre svega mladim ljudima treba govoriti o čemu se radi. Ja ovdje, kad smo pomenuli digitalne urođenike, ja tu vidim jednu biološku raskrsnicu. Mm-hmm. Ljude koji su stari od 60 godine, koji je jako teško promeniti. Oni imaju svoju percepciju, njih nauči danas da koriste računare i da razmišljaju digitalno i da razmišljaju svojom glavom je jako teško. Jer oni su čitav život, najprije to neko drugi čini umjesto njih. I oni jednostavno nemaju tu predstavu, nemaju tu potrebu. Postoje izuzeci, ali izuzeci su retki, jel tako? Ljudi koji se i stariji su, a umeju da koriste nove digitalne platforme i razmišljaju na drugačiji način. Problem je kod mladih ljudi. Naprimjer, neka istraživanja u Americi 2011. godine su pokazala da negdje skoro 67% mladih danas vesti iz života ne dobija sa radije, sa televizije, nego sa društvenih mreža. I mi treba da idemo sve tome. To će biti kod nas, ali da li će to proći 10, 15, 20 godina, to je pitanje.
Kako će izgledati ta integracija, profesore, kada govorimo konkretno o radiju? Dakle, da li će se radio prebacivanjem na društvene mreže? Mi danas već imamo podcaste koji na različite načine prenose ovaj medij na polje interneta. Ali da li je, također imamo i neku vrstu eksperimenta sa uvođenjem kamere u studio. Pa eto, govorili ste na početku mm-hmm. emisije kako nas slušalci možda zamišljaju. Vrlo često sada u određenim radio programima imaju prilike i da nas vide preko interneta ili preko televizije. Na koji način će se u tehničko-tehnološkom smislu će se radio pomeriti u budućnosti?
Pa vidite, mi smo već postali deo tog sveta, ili tako? Mm-hmm. Mi do kraja, do sredine, ako se ne varam, iduće godine treba kompletan proces digitalizacije u Srbiji da zatvorimo. I na neki način, posmatratelji, puno puta ja to gledam, pošto volim da prvo u komunikaciji sam sa studentima, da razgovaram sa ljudima i puno volim da se vozim gradskim prevozom, iako naravno imam kola, ali slušam, gledam ljude koji su sa slušalicima u uhu, koji puno puta ili slušaju neku muziku i puno puta, pošto razgovaram, pitam šta slušaju, kakvu vrstu muzike, to želim jednostavno da budem u trendu sa njima, da razmišljam njihovim načinom i onda puno puta vidim da oni tako slušaju razne stanice posredstvom interneta. A to je jedna od mogućnosti koja će itekako biti značajna, zbog čega? Zbog nove publike. Nas, ono što nas na neki način ograničava, to je naš jezik, pošto je kod tako na neki način ograničen, ali ne zaboravite da skoro 3 miliona Srba, možda i više, imamo širom sveta. Znači, to je jedini način da sa tim ljudima uspostavite neki obrazac komunikacioni i da ti odnosi postanu čvršći. Podcasting i druge te platforme nam omogućavaju da se vratimo i da nezavisno od naših vremenskih obaveza, poslovnih obaveza, oslušamo neke emisije ili kasnije da se vratimo, da ih analiziramo. Ja tu otprilike vidim još jednu misiju koju je radio na neki način po meni zapostavio neopravdano, a to je život. Radio budućnosti će morati mnogo više da se okreće ka običnom čovjeku. Znači, onaj krug, vratit ćemo ponovo se na početak, morat će da mnogo više bude životni, da govori o problemima običnih ljudi, da govori jezikom običnih ljudi i da što više ti obični ljudi budu u toj zvučnoj kutiji. Znači, u programima treba što više aktivirati običnog čovjeka, da on te radijske programe osjeti delom svoje porodice. Radio i televizija su nekad bile neka vrsta zamene za porodično ognjište. I vi ste preko radija mogli da dobijete i edukativne informacije i neku sferu razonode, zabave, porodične, sve to bilo na neki način na jednom kulturno standardizovanom nivou. A danas je to sve spušteno mnogo nisko. Znači, ti obrasci su toliko provincijalni, žongvijalni, niski, puni kiča i šunda, bez ikakvih pravila, sa psovkama, sa voditeljima koji ne znaju padeže ili koji nemaju ni glasovno, nisu prihvatljivi. I onda je radio izgubio svoju misiju. Mora se vratiti ka tome, ali tako što će integrisati ove nove tehnologije o kojima ste govorili, nove mm-hmm. platforme. Nama je nekad bilo nezamislivo, na primjer, imati mobilni telefon, razmišljali smo mobilni telefon kao koji će imati televizijski program. Sada je to normalno da imate. Čovjek se lako navikne na dobro. Tehnologije koje nam donose samo su dobre za nas i čovjek će se vrlo brzo navići na njih. Problem je sadržaj. Šta sa sadržajem? Da li sadržaj praviti kao što smo pravili pre 15-20 godina ili sadržaj menjati u duhu ovih promjena o kojima govorimo? Ja sam tu za ovu radikalnu opciju, znači menjati, transformisati, ubrzati program. Radio mora izaći iz studija. nikad nisam volao novinare koji sede u redakciji, uvijek sam volao da su novinari negdje, pa i u kafani će dobiti informaciju, ali ako sede u redakciji neće ništa. Znate, kad vi danas pravite intervju telefonom, ne vidite čovjeka, ne razgovarate sa njim, ne reagujete. Kad mu postavite pitanje unaprijed, pa vi ste njegova oglasna tabla. Danas kad slušajte intervju sa političarima, vidjet ćete puno puta da je to jedan običan PR, tu nema novinarstva. Novinar je čovjek koji pita u ime građana. Ako građani ne žive dobro, ako je standard loš, normalno će pitanje biti oštro i kritično intonirano. To bi pitao običan čovjek. I kada sam ja pitao svojevremeno političare, nisam im pitao ja, to su pitali ljudi iz mog kraja. Ja sam pitao njihovo ime. Tu nije bilo ljutnje. Znači, to je bilo sasvim normalno. Svaki čovjek nosi svoje breme odgovornosti.
I očekivalo se zauzimanje suprotne pozicije.
Naravno, pazite, novinar je čovjek koji ispituje u ime građana. On nazire vlast. To nije ništa strašno, nazirati vlast, ali mora se shvatiti da je vlast promjenljiva. I oni koji su danas i oni koji će biti sutra moraju shvatiti da to nije njihovo. Da im to tata i mama nisu doneli sa sobom. Da neko drugi treba da sedne. Sve dok ne bude, demokratija jeste promjena. Nažalost, kod nas je to shvaćeno kao pitanje života i smrti, kao pitanje opstanka. I onda ljudi kada dolaze u medije, kada dolaze do tih političkih turbulencija, prave od medija neke pašnjake samo za njihovo stado. I onda, naravno, to unutar društva rezultira novim deobama, novim podelama. To nije dobro. A mediji, pogotovo javni servisi, moraju da budu iznad toga. Oni moraju da se izdignu, znači da se vrate stvarno ka funkciji javnosti. Ako to ne uspeju, onda je demokratija globalna u problemu. Onda ćemo imati problem, šta ćemo, jer onda ćemo proći u jednu vrstu nekog totalitarizma.
Pomenuli ste svoje studente i česte razgovore sa njima da biste na neki način spoznali i njihove preferencije, ono što očekuju od radija kao medija. Dakle, vi tamo na Filozofskom fakultetu u Nišu između ostalog predajete i predmet koji se zove radio novinarstvo. Da li ima zainteresovanih studenata za ovaj medij?
Vrlo malo, verujte. Mm-hmm. Znači, to je ono što smo pričali, mi živimo u društvu slika. Televizija je medij koji opčinjava. Ja mislim da prvo imamo generalni problem ko studira danas novinarstvo. Ne govorim sada o Nišu, pošto sam ja sam inače i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, da. Inače sam ja gotovo svim katedrama gostujem kod nas u Srbiji. I šta hoću da vam kažem? Prvi problem se postavlja ko danas studira novinarstvo. Onda ćete vidjeti da bar polovina ljudi koji studira novinarstvo je tu zato što je to na budžetu. I onda oni imaju 3-4 godine života, ne znaju kuće sa njima, nemaju posao, nemaju šansu, gde će, šta će, pošto je to na budžetu, ajmo da studiramo nešto gde što nema matematike, što nema ovih egzaktnih nauka, i onda se opredeljamo ka novinarstvu. I oni nemaju ljubavi. Oni to studiraju, ali ako ih pitate zašto studiraju, oni ne znaju. A neki kažu, pa eto, to je tata i mama su nam rekli da je lepo, a neki, znate, dobar dio njih zamišlja novinarstvo kao ono šetnje po crvenom tepihu, intervju sa Novakom Đokovićem ili sa, ne znam, Anđelinom Jolie ili sa ne znam kojim ličnostima ili sa političarima. Jedan fin život, jeli, na visokoj nozi ručate po restoranima i to ne shvata koliko je muke u novinarstvu. Ja sam puno puta kao primjer im govorio da, znate, dobar novinar koji hoće da izveštava o gladnjima, o problemu, na primjer, o ekonomiji, o nezaposlenosti, o gladi, mora pre toga da vidi kako krče creva. Mora da doživi to, da osjeti da bi mogao da taj bol, tu muku tih ljudi o kojima piše. I to je dobar novinar. Tako da se vratim samo na pitanje. Znači, mladi ljudi studiraju novinarstvo iz neke želje, jeli, da sebe vide kao deo tog jet seta, a ne da menjaju svet u smislu da čitavom društvu bude bolje. I onda šta se dešava? Svi hoće na televiziju, zato što je televizija ta koja nudi slavu, koja nudi popularnost. I možete na radiju raditi, ne znam, 5-6-10 godina, niko u susjedstvu neće znati gde vi radite. Neka se neko pojavi 2 dana na televiziji i vidjet ćete kako u prodavnici kažu dobar dan, kako ste danas lepi, ili mnogo ste lepši na televiziji ili nešto slično. Ali hoću da vam objasnim da je televizija medij slave, a radio je medij senke. A radio je medij u kojem možete godinama sticati jednu vrstu popularnosti, a obični ljudi vas neće prepoznavati na ulicama. To. E sad, tu treba imati ljubav. Mladi ljudi danas sve više razmišljaju o novcu, o slavi, o brzom uspjehu, o brzoj prepoznatljivosti, a vrlo malo o ljubavi i toplini. Tako da mi smo imali, jedna privatna stanica u Nišu je tražila, na primjer, molila me, pošto imam sa njima ove kontakte, da im dam jednog ili dvoje mladih ljudi sa platom sve prijavljeniti. Znate već da je to veliki problem oko prijavljivanja i sve. Ja sam tražio skoro godinu dana, jedna devojka se javila koja je pristala. A kada nam treba za televiziju, gotovo čitava grupa ode na konkurs. Tako da shvatite kolika je omera ta disproporcija moći. Jednostavno, svi vole vizualne medije.
Ne zvuči baš kao dobra preporuka da. I nije optimistična prognoza za naše buduće kolege, za radio novinare. Ja sada predlažem da onda čujemo jedan arhivski snimak. Reč je o jednom odlomku emisije Klub 2, koju je Zoran Stanojević vodio sa nekadašnjim urednikom i direktorom Radio Beograda Milutinom Milenkovićem. Govorili su upravo o radijskom novinarstvu i o toj metamorfozi radijskih poslanika. Dakle, ovaj razgovor vođen je već daleke 1989. godine, dakle pre četvrt veka.
Evo, sada ćemo nastojati od našeg gosta da saznamo upravo nešto o radio novinarstvu. Dakle, koliko je radio novinarstvo specifično u odnosu na ono kojim se bave novinari u štampi, na televiziji i tako dalje?
Da. Bilo je posljednjih godina dosta razmatranja u našim stručnim raspravama i u udruženjima tog specifičnog grananja, razdvajanja novinarskih profila, ogranaka jedne profesije koji postaju i zasebna profesija. Dugo je vladala teza da je novinarsko obrazovanje i novinarska kvalifikovanost jednaka za bilo koji mass mediji. Da dobar novinar može uspješno da radi i u agenciji, i u dnevnom listu, i u nedeljniku, i u radiju, pa možda i na televiziji. Onda se to sve više pokazivalo kao ipak netačno, zato što je i zahtev profesionalizma sve više rastao vezano baš za medijske specifičnosti. I došlo je do toga da mi danas tvrdimo, ja ću to malo i obrazložiti, da je radionovinarstvo posebna profesija. Da čovjek koji je sposoban da bude dobar radio novinar ne mora da bude uspješan ni sposoban da bude dobar agencijski novinar. Što više, može se pokazati da i u pisanom novinarstvu ne blista da je na radiju sjajan i da i televizija sve više postavlja toliko mnogo specifičnih zahtjeva da se također može i mora sve više govoriti o televizijskom novinarstvu. Inače, zanimljivo je da je radiodifuzija uopšte, a posebno radio, jer pod radiodifuzijom podrazumevamo i televiziju, da je to takav masovni komunikacijski medij koji je nastao pre nego što su se njegovi profesionalci začeli. Prvo je postojao medij, pa su onda u njemu nastali profesionalni komunikatori. Radiodifuzni program, kad je počeo, nije imao svoje novinare, nije imao svoje muzičare, nije imao svoje autore, svoje glumce. Imao je eventualno spikere, vlasnike i saopštavao je ono što donosi današnja berza ili što javlja državna novinska agencija. Uglavnom je bio ploča i spikerski glas. Taj razmak između prvih medijskih emisija i prvog profesionalnog novinarstva za taj medij je u radiju bio prilično dugačak. Recimo, prvi prenosi radio emisija koja je prenosila događaj otkrivanje Strossmayerovog spomenika u Zagrebu 20. neke godine, mislim 8. ili 7. Nije uopšte imao reportera na licu mesta, nego je spiker iz studija najavio da će biti prenos, a onda se uključio telefonskom linijom i uključen mikrofon koji je bio na licu mesta ispred spomenika i direktno je prenošen govornik koji je otkrivao spomenik. Znači, radio reportera tada uopšte nema. Danas je radio novinarstvo toliko razgranato da mi i unutar te grane imamo specijaliste. Redaktore radijskih tekstova koji znaju posebnu, kao što rekoh, i radio gramatiku i radio jezik i radio selekciju i radio kompoziciju emisije. Imamo ljude koji izvanredno tečno prenose ono što se zbiva i koji brzo percipiraju vizuelni događaj da bi ga preneli u eksplikaciju slušaocu. Sjajne radio reportere, naročito sportski događaje. Imamo komentatore, imamo eseiste, pisce radio drama, umetničko osoblje na radiju. Sve to, naravno, pod umetničkim osobljem ne smatram da su oni novinari, da su svi oni radijski isključivo vezani za radio, ali je to specifično stvaranje koje danas od dobrih dramskih pisaca postavlja posebne zahtjeve kad hoće da pišu za radio. Zato zbog svega toga smatramo da radio novinarstvo postalo zasebna profesija i da je za njega potrebno posebno školovanje koje mi u Radio Televiziji Beograd i obavljamo.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Naš gost je dr. Zoran Jeftović, profesor radio novinarstva i različitih drugih novinarskih predmeta, dakle na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Ono što ste upravo čuli je odlomak iz intervjua koji je Zoran Stanojević napravio 1989. godine sa Milutinom Milenkovićem, dugogodišnjim urednikom i direktorom Radio Beograda. Profesor Jeftoviću, kako se sada odnosite prema ovim rečima gospodina Milenkovića koji su izgovorene pre četvrt veka? Dakle, govorim to zato što pretpostavljam da se kontekst menja četvrt veka kasnije, 25 godina kasnije, kada je došlo do još dramatičnijih promjena u sferi medija, pa pre svega i radija.
Imao sam zadovoljstvo da i sarađujem sa gospodinom Milenkovićem. On je inače i tvorac nekoliko dobrih knjiga, između ostalog knjiga Verodostojnost radija. Htio sam prvo da vam kažem da je u to vreme, na primjer, RTS jako puno ulagao u budućnost. Na primjer, postoji časopis RTV Teorija i praksa, gde su se ljudi iz medija bavili, akademska zajednica se bavila proučavanjem budućnosti radija i televizije. Tako da, mnogo se više ulagalo u znanje, znači, u jedan naučni pristup. I ja uvek kažem, novinarstvo je veština, ali komunikologija, javnost, mediji su nauka i ne treba očekivati da interpretacija stvarnosti života bude sama od sebe. Znači, ona se konstruiše i ovo što je Miša govorio, i dan danas mnogo toga bi bilo moglo da se potpiše. S tim što se malo samo zaoblikovalo, radijsko novinarstvo je, ne bilo bi loše napraviti, na primjer, jednu katedru za radijsko novinarstvo, jer nikad ne znate ko će od studenta ući. Vi kad ste studirali, šta znam, mnoge mlade kolege kad studiraju novinarstvo, oni ne znaju da li će raditi u agenciji, da li će raditi na radiju, na televiziji, danas već na nekom internet portalu ili možda u PR-u ili negde. Jako se prepliču sve ove komunikacione veštine i oblasti o kojima govorimo, tako da treba jedno šire novinarsko obrazovanje, ali naravno ova specijalizacija za medije, kako da ne, jer radio zahtjeva posebnu ljubav, poseban senzibilitet, poseban osjećaj da kreirate sliku. Znate, na televiziji je mnogo lakše. Ja sam justicijom kojom sam imao prilike da radim i u štampi, na radiju, na televiziji, i radio ostao moja ljubav, jer radio najviše traži čoveka. Radio traži da budete elokventni, da budete pametni, da mislite 200 na sat, da uđete u srž problema, a da to učinite na način da vaš sagovornik ne bude povređen i da ga pitate nešto što je najteže, nešto što će ga zaboleti, ali što ga morate pitati jer je to interes ljudi koji nas slušaju. E, ako ste to uspeli i pri tome sačuvali jednu distancu, ali tako, jednu umerenost, jedno poštovanje prema sagovorniku, onda ste dobar novinar. Nažalost, danas puno puta imate to, ja to zovem isladničko izveštavanje, da gledate da svog sagovornika ponizite, da ga isedite, da ga saslušavate, jeli, kao u ime nekog medija, ne razmišljajući da taj čovjek vam treba i drugi, treći i peti put, ili da će vas on preporučiti ili vas neće preporučiti drugim, trećim, petim sagovornicima. Radio je institucija. I vi kada govorite sa sagovornicima, vi govorite u ime Radio Beograda. Radio Beograd, znate šta je to? To je 90 godina istorije. To je deveta stanica u Evropi. To je niz najvećih srpskih umova, ne samo srpskih, svih koji su bili na ovim teritoriji. I onda hoću da vam kažem, to je jedna velika odgovornost. Tako da, postojala je specifična škola. Ja sećam pokojne tetke Draga Jonaš, naprimer, ona je išla od stanice do stanice po Srbiji, a svako koji se pojavio pred mikrofonom Radio Beograda morao je pre toga da prođe njenu školu. I vi ste imali ovde na Beogradu dva nije sjajnih voditelja koji su kad progovore okupljali slušalce, znate. I ljudi su se identifikovali sa tim glasovima. A ono što je danas problem, to je danas mnogo brža fluktuacija ljudi, mnogo se manje radi na njihovoj edukaciji, mnogo se manje ulaže u njih. Najbolje je ulaganje, jeste ulaganje u ljude na radiju.
Ali ja bih rekao i jedno preoblikovanje novinarskih žanrova. Tako. Novinarski žanrovi su ono čime se vi vrlo dugo bavite i između ostalog pomenimo i to, ove godine ste u saradnji i koautorstvu sa kolegama Radivojem Petrovićem i Zoranom Aradskim objavili i knjigu Žanrovi u savremenom novinarstvu koju je izdala izdavačka kuća Jasen, dakle recentno sveže izdanje 2014. godine. Voleo bih da prokomentarišete koje nove formate i žanrove radijska publika danas očekuje. U svetlu svega ovoga što smo govorili o preoblikovanju i blagoj metamorfozi radija kao medija, dakle koliko se i žanrovi na radiju menjaju i koliko su određeni žanrovi zapostavljeni i zaboravljeni?
Pa ovo što smo rekli, na primjer, savremeni slušalac najmanje voli tuđa mišljenja. I to je nešto što je, rekao bih, i u svetu, u svjetskom novinarstvu uočivo. Naprimjer, povlače se i štampe. Kada govorimo o štampi, naprimjer, nestaju uvodnici. Ili se polako povlače uvodnici ka drugim ili drugoj ili trećoj stranici. Nekada su krasili prve stranice i izuzmat su malte na cijelu prvu stranicu. Kod radija smanjuju se komentari. Ja znam, na primjer, na Radio Beograd gotovo da nemate komentare. Jako su mali u odnosu na 90. kada bile su neke emisije koje su samo sastojale od komentara. Jednostavno, ljudi ne vole da čuju nešto što im se nameće. Znači, treba čovjeka ostaviti u jednom svom uverenju da on sam odlučuje o onome što je čuo. A vi mu izlažete redosledom, ili tako, onih pet pitanja naših čuvenih novinarskih, vi mu izlažete tako da praktično već možete da ga na neki način, bacajući mu mamacu, smeravate kao određenom razmišljanju. To je dobro novinarstvo. Otprilike šta danas ide dosta na radiju? Intervjui, to je znači medij, odnosno žanr koji se jako dosta širi, dokumentarna reportaža, s tim što se u amerikanstvu kaže human story, ali tople priče, narativne priče, ja to zovem otprilike narativi. Znači, sve više to su priče, životne priče o običnim ljudima, o njihovim problemima, sa namjerom da izazovu jednu vrstu društvenog aktivizma. To su puno puta priče o bolestnim osobama, pa pokrećemo akciju da im pomognemo, o ljudima ili deci koji su ostala bez kuće, bez roditelja, pa onda pomažemo da se to izvedi. Na taj način nekako novinarstvo se vraća nekim svojim misijama da menja, ne samo da posmatra život, nego da i menja život u svom okruženju. Naravno, što smo mi ovdje htjeli ovom knjigom? Prvo da malo pojasnim šire našim slušalcima. Mi trenutno u Srbiji imamo negdje 6-7 fakulteta koji se bave novinarstvom, a posljednje knjige koje su se bavile žanovima su napisane pre 20 godina i trebalo je nešto, i to su knjige koje uglavnom dosta se bave definicijama i teorijom. Ja sam čovjek prakse, znači ja sam čovjek koji je, ja tu uvijek ističem, 23 godine sam jeo novinarski hleb i ja smatram da dobar profesor novinarstva mora biti čovjek koji je osjetio miris redakcije, čovjek koji je pisao. Znate, neko da predaje reportažu, nikad u životu nije uradio reportažu, neko da govori o vokalnoj ličnosti radija, a nije nikada vodio emisiju, neko ko ne zna šta znači stres, da li će vam sagovornik doći u emisiju ili neće, da li ćete odjaviti, da li ćete pući telefonska linija u direktnom uključenju, da li je anketa nameštena ili nije. To mogu samo ljudi koji su to probali. Tako da ono što je kolege Arackog i Petrovića i mene iniciralo, to je bilo jedna potreba da mladim ljudima damo jednu praktičnu knjigu koja će ih bez mnogo filozofije što jednostavnije preneti kako da urade dobru reportažu, kako da naprave dobar intervju, kako da napišu dobru vest. Znate, jednu vest možete dati na maltene bezbroj načina, zavisno od toga koji ugao želite, šta želite da istaknete u tom sadržaju. Tako da pokušali smo im to objasnimo. Ono što je dobro, to je da je ova knjiga, knjiga u novinarstvu jako sporo prodaje, jako teško prodaje. Ova knjiga je već skoro, prvi tiraž je skoro otišao, što je za mene ovako bilo stvarno, stvarno dobro iznenađenje, ali priznanje da smo radili dobru knjigu. I samo znači da se vratim na ovo. Moraju žanovi da se menjaju. Pre svega zbog društvenih mreža, zbog interneta, jer više dati onu prvu informaciju nije dovoljno. Treba dati dubinu informacije, treba napraviti sliku. Mi na radiju treba više da radimo na slici. Znači, kada pravimo neku, šta znam, neki izveštaj, što više koristi zvuk, što više koristi ambijentalni, znači, dočarati tu sliku, treba što više biti pošten prema stvarnosti. Znači, puno puta novinari spinuju, nažalost, ili izveštavaju u duhu onoga što osjećaju da bi zadovoljilo elite na vlasti. Tako postaju dio opšteg dekora, uklapaju se u taj propagandni ambijent i onda na neki način gube poverenje. Ja sam dugo godina bio i na čelu jedne medijske kuće i pokušavao sam, mislim da sam jako dobro uspio u tome da balansiram. I otprilike to je nemački, Nemci koriste, znate, Amerikanci kažu ono fair izveštavanje, Nemci su više za to balansirano izveštavanje, mislim da je to dosta prijemčivije današnjoj situaciji. Nešto kao odnos Srbije sada između Rusije i Europske unije. Znači, balansirati. Jako je teško dati punu istinu iz tog razloga što i puno puta novinar kao čovjek možda i ne vidi sve što sve činjenice i pozadinu koje može nastati iz događaja, a i novinar treba da bude fair pre svega prema svojoj savjesti. E ono što ja učim studente, na primjer, tu im kažem da kad pišu i ujutru kad ustanu da se pođu u kupatilo, muškarci da se obriju ili devojke da se našminkaju, da moraju prvo da pogledaju sebe, da li mogu da vide sebe u oči. I ako mogu sebe da vide oči, onda oni treba da se bave ovim poslom. Ako spuste sami pred sobom pogled, onda su problem.
Na samom smo kraju našeg razgovora, zamolio bih vas da za kraj da se vratimo i za vašu knjigu Dijalog na radiju, vrlo kratko, zato što znate da je kutija za pamćenje stalna rubrika u emisiji Nevidljivi ljudi, a vi ste u toj knjizi upravo pisali o stvaralaštvu Miloša Jeftića koji je uređuje i vodi, pa da se osvrnemo na tu žanrovsku formu, na tu formu jednog intervjua koji je očigledno pripreman koncepcijski za određenu kategoriju publike.
Miloš Jeftić je jedna od legendi Radio Beograda, to odmah mogu da kažem, pogotovo ako govorim o drugom programu, onda apsolutno. Čovjek kojim sam također imao prilike da sarađujem u svojoj karijeri, on je radio tu emisiju koja praktično, ako posmatrate intervju, on teorijski odstupa od svih tih postojećih koncepata time što postoje takozvanu bateriju pitanja. A kada učim studente, onda im govorim da to nije dobro. Iz kog razloga? Zato što ako radite za informativni program, onda tako u nizu tih pitanja zaboravite sagovornik šta ste htjeli. Ali Miša Jeftić pravi intelektualni buket pitanja. On svojim sagovornicima daje unapred napisani taj tekst, tako da oni imaju vremena da se pripreme, obično i pišu odgovore. Tako da u toj konstelaciji to je jako dobro, to je odlično i ono što njega izdvaja, što on to kasnije to objavljuje, on je krenuo jednu divnu biblioteku, tako da nešto što svakako pretpostavljam da se to čuva u arhivi Radio Beograda i nešto što će ostajati za generacije koje će se proučavati kasnije, to je ono što je Miša Jeftić radio i veliki dao jedan nemerljiv doprinos teoriji intervjua uopšte.
Sada ćemo dio toga i čuti. Profesor Jeftović, ja vam se najsrdačnije zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji i nadam se da ćemo ovaj razgovor nastaviti.
Hvala, bilo mi zadovoljstvo.
A sledi kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa Slobodanom Đunićem, književnikom i čovjekom koji je čitao svoj radni vek proveo u Radio Beogradu.
Kutija za pamćenje.
Književnik Slobodan Đunić je čitao svoj radni vek proveo u Radio Beogradu. Bavio se kao urednik istorijom Radio Beograda i zaslužan je što je Radio Beograd krajem prošloga veka dobio više knjiga koje su zapamtile razvoj ove značajne medijske ustanove. Međutim, u javnosti, kulturnoj i čitalačkoj, Slobodan Đunić je predstavljao ugledno ime u književnosti i ugledni pisac. Svojevremeno ga je jedan kritičar nazvao kolabranjonom Južne Srbije, drugi ga je opet uvrstio u prve pisce srpske fantastike, dok ga je akademik Polavestra označio kao izrazitog predstavnika novog realizma. I negde krajem 80. godina prošloga veka, upravo pred penzionisanje, pozvao se Slobodan Đunić da bude gost drugog programa. Prihvatajući da govori, rekao mi je, sada, kada odlazim u penziju, slažem se da razgovaramo. Ranije, dok sam bio u Radio Beogradu, dok sam stalno radio, činilo mi se neumesnim. Mnogi bi rekli da sam učesnik ove emisije zato što radim u istoj redakciji. Sada je drugačije. Književnik Slobodan Đunić se rodio 1921. godine u Temskoj kraj Pirota. Posle osnovnog i gimnazijskog školovanja upisao se na Pravni fakultet u Beogradu. Okupacija prekla studije, tako da je diplomirao posle rata. Preminuje 1928. godine. Pitam Slobodana Đunića prvo o zavičaju. Kao i za većinu ljudi, kaže Slobodan Đunić, za mene je zavičaj ogroman i ima veliku važnost i veliki značaj. Nikada nisam zaboravio nebo zavičaja. Tamo sam ugledao prvo videlo dana. Prvi put sam se nasmejao, zaplakao, zapevao, dobio prve batine. Ne mogu zaboraviti ni polazak osnovnu školu, prvo slovo, bukvar i prvu pročitanu knjigu. Ne mogu zaboraviti ni prastare obrede i običaje, crkvice, gradišta, zapise, kadaskoše i grobišta, što mi je pokazivalo da se u tom kraju život uve osjeća vekovima više od 1000 godina. Eto, duguje mnogo zavičaju. Ali on mama upada mu svojim knjigama, dali ste mu trajni značaj. Ipak, ja zavičaju više dugujem, ne slaže se Đunić. Međutim, stalno pokušavam da mu se odužim ponekom pričom o njemu, o njegovim porukama sa zemlje, o pozivima na strpljenje, rad, čovečno sazumevanje. Sljedeće pitanje koje sam postavio Đuniću bilo je početcima u literaturi. Sećam se prvih radova priča Đunić, bili su to stihove Španiji. 30. godina među mladim Piroćancima uzbudljivo su odjekivali Ebro, Guadalajara, Katalonija, Andaluzija. To su bili znaci saglasnosti sa tadašnjim borbama španskog naroda, tako da su ti stihovi koje sam pisao bili dobro primani u literarnoj družini gimnaziji koja se zvala Iskra. Međutim, to nisu bele pesme prave, više nekakva stihoklepanija. A da li ste tada pisali prozu? Pitam i dalje. Pisao sam i moji prvi objavljeni radovi jesu priče. U glasilu Piroćke gimnazije, koja se zvala Omladinska revija, objavio sam dve priče, Danka i oni. Te priče, inače posvećene zavičajnom životu, bile su napisane pod uticajem tada među mladima omiljene socijalne literature. Tek to i ne smatram književnošću i ne mislim da je to moj književni početak. A šta onda smatrate svojim pravim književnim startom, ne odustajem? To je bilo posle rata u časopisu Mladost, koji su uređivali pesnik Dušan Kostić i Risto Tošović. Inače, taj časopis, smatram da to treba i reći, imao je veliki značaj među mladim pisima. Objaviti u njemu tekst za svakoga mladog pisa bio je veliki posrek, kao velika matura u književnosti. I 1948. godine Duško Kostić me je objavio prvo pesmu Mati, a potom i prozu Klasije. Mislim da sam tada shvatio da je literatura moj put. Slobodana Đunića pitam potom o tematskim posjećajima. Kada sam ja u pitanju, određen je Đunić, teme su se nametale same od sebe. Nisam ih tražio, nametao ih je život, onaj koji sam znao ili verovao da znam, odnosno onaj koji sam u sebi nosio i koji sam osjećao i gledao. Znači, posjećaji su spontani. U pravu ste, kaže Đunić, povod za pisanje kad kada je bio i neki zvuk, neka boja, neko jutro, reč ili misao koja se čuje u prolazu ili koja ne znamo kako posle mnogo godina, ko zna kakvim povodima ili bez povoda vam odjekne. Dakle, nikada sebi nisam mogao da naredim šta ću da pišem. Ipak, koje su vaše osnovne teme? Pitam još jednom. Čovek, svet, ljubav, borba između čoveštva i nečoveštva, svetlost i mraka, prava i neprava. To su valjda moje osnovne teme, odgovara Slobodan Đunić. A kako pišete, nastavljam? Uvek mi se činilo da počnem iznova, kao da pre toga nisam ništa napisao. Inače, najčešće pišem teško i sporo, retko brzo. To je proces. Pisanje podrazumijeva predstavanje, odbacivanje, dopisivanje. Međutim, to nisu moje muke. A kada osjetite da je jedna priča ili roman dokrajčen i završen, učini mi se da je knjiga gotova i da je spremna za objavljivanje, posle razmišljanja, duže, kaže Đunić, kada joj poverujem, tada osjetim da više nema šta da joj dodam, ni da joj nešto oduzmem. Međutim, tek kada se knjiga pojavi, vidim da je moglo i drugačije i da ovo ili ono nije bilo potrebno. Ipak, uglavnom, ne radim nikakve dopune. Uopšte, svako književno delo ima svoju sudbinu, svoj život i nije moguće da ga ni pisac ni čitalac podrgavaju nekim svojim čudima. Počeli se stihovima, kažem, da li mi se sada vraćate makar samo za neka svoja posebna stanja? Poezija je vrlo primamljiv vrh i ona, valjda, a valjda ni čuo što to kažem, u nekim trenucima i sada pokušavam da učinim koji korak ka njoj. Možda je to bio i predah, čak odlazak u nešto ili negde putanjom koja jedino u to mogla da odvede. U razgovor sam tada uveo aktivne teme, teme književnog života, čitanja, jezika, pre svega jezika i pisaca. Đunić prvo odgovara o književnoj atmosferi i kaže svako zatvaranje pisaca u nacionalne ili teritorijalne međe je štetno, čak opasno, kao i svako drugo deljenje ili zatvaranje. I čak i u današnjem svetu, svetu sve šireg otvaranja, sve vrstan apsurd. Ono protivreči i samom biću pisca. Što se čitanja tiče, koliko znam, negde se čita više, a negde manje. Negde se ne čita uopšte, a negde i svašta. Odnosno ono što se onome koji čita nudi. Inače, saglasan sam sa uviđanjima, poznatim od davnina, da bez knjige i čitanja ne može biti celovite ličnosti. Čovek koji čita, trebalo bi da je bogatija, punija, raznovrsnija, delotvornija i čovečnija ličnost. što ne znači srećnija u običajnom smislu te reči. Pitate o jeziku, jeziku uopšte i jeziku pisaca. Moje uverenje da pisac piše onako kako mora da piše, koristeći jezički fond koji posjeduje i koji u prirodi sveta o kome piše. Mislim takođe da piscu ne treba stvarati prepreke, ma koje vrste, odnosno ne udarati bilo kakve međe i granice njegovom jeziku. I na kraju predlažem Slobodanu Đuniću da ukaže na svoj vidik mesta umetnosti, posebno književnosti, kao i duha i lepotu budućnosti. Čovek bez lepote i svežine duha, određen je Slobodan Đunić, bio bi davno mrtav. Međutim, on ne sme biti mrtav. Nije se valjda od iskoni borio, mučio i stradao da bi sada bio mrtav. I to izgleda i neće. Znam kako se čovjek žilav upinje da spreči kataklizme koje je đavolski deo u njegove obrazlje saznao. Želim mu sreću da o tom uspe, zaključuje odlučno književnik Slobodan Đunić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Naš gost danas bio je dr. Zoran Jeftović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, a vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Muziku koju upravo slušate birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila Ivana Marković, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Zoran Tasić. Budite se nama i sledeće subote od 9 časova. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.